dunyo bir seskandi, dunyo bir to'zdi. Iymon har tomonga sochilgani kuni. Xilqat ummonida vajohat suzdi, ayollar avrati ochilgani kuni. Qahrdan tug'ilgan bu yovuz dillar, faqat ma'siyatga cho'zmishlar qo'llar, hamma gunohlarga ochildi yo'llar, ayollar avrati ochilgani kuni. Allohga har qancha to'kmasin ko'z ashk, erlarning qalbidan ko'tarildi rashk. Kufr shirk yo'lida boshlandi kurash, ayollar avrati ochilgan kuni. Saltanatlar ketdi quladi yurtlar, bo'y ko'rsatdi ko'ngli chirkin beburdlar, oldilar yig'ladilar chinqirdi ortlar, ayollar avrati ochilgan kuni. Qushlar parvozidan halovat qoldi, baliqlar ovozsiz faryodlar soldi, ko'zimiz o'ngida g'urur toptaldi, ayollar avrati ochilgan kuni. Silkindi og'riqdan go'dak beshigi, yopildi mehrining so'nggi teshigi, yopildi iymonning so'nggi eshigi, ayollar avrati ochilgan kuni. Bugun fisq yurmaydi unda bor qanot, g'urabo fahshga berildi hayot, ming yillik qonunga dars ketdi hayhot, ayollar avrati ochilgan kuni. Boshqa amallarni qilsak-da tinmay, endi gunohlardan ketdik og'rinmay, eng so'nggi fitnaning oldi olamlay, ayollar avrati ochilgan kuni. Bu katta gunohning avvali qani, bu jirkanch gumrohning avvali qani, savollar javobsiz qolgan hamisha, javob izlab ham notolgan hamisha. Chunki bu savolning javobi yo'qdir, erkaklarning ko'ngli gunohla to'qdir, islomga ilk dafa otilgan o'qdir, ayollar avrati ochilgan kuni.